Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ការបាញ់នៅវិហារ Drift ក្នុងរដ្ឋ California ស្លាប់ម្នាក់និងរបួស3នាក់
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនព្រមានអំពីការបង្ក្រាបដោយឥតប្រណីលើអ្នកកាសែតកម្ពុជាអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាសិភៅថ្មីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅលើពិភពលោកនឹងជួយព្យាបាលក្តីឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសនានាពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎
អគុណម៉ូរីវ៉ាន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដើម្បីរារាំងការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលជាដង្ហើមជីវិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីជាការជំរុញដល់យុទ្ធនាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងនោណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេង Petroleos de Venezuela ឬហៅកាត់ថា PDVSA ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាឬក៏នោណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពណាមួយដែលក្រុមហ៊ុននេះមានភាគហ៊ុនយ៉ាងតិច 50% នេះគឺជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៅក្នុងការទម្លាក់លោក Maduro ចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យលោក Juan Guaido ដែលជាមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងឡើងដឹកនាំប្រទេសជំនួសលោក Guaido ត្រូវបានប្រទេសជាង50ដែលក្នុងនោះភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនទទួលស្គាល់ជាមេដឹកនាំប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមុនពេលវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកើតឡើងប្រទេសនេះបាននាំចិញ្ចប្រេងចំនួន500,000 barrels ក្នុងមួយថ្ងៃទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទទួលទិញប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាទោះបីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទើបតែបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ដោយក៏ការពិតគឺថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រេងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរួចមកហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mariano de Alba អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិមកពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
មានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានចូលទៅបាញ់ប្រហារនៅវិហារ Drift 1នៅទីក្រុង Poway រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Bill Gore តំរូតក្រុង San Diego បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាមានបុរសស្បែកសម្នាក់បានដើរចូលក្នុងវិហារនៅមុនម៉ោង 11:30 នាទីហើយបានបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទ AR ប៉ុន្តែប្រហែលជាកំភ្លើងនោះបានកាំងក្រោយពីបានបាញ់ប៉ុន្មានគ្រាប់លោកបានបន្ថែមថាមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កុមារីម្នាក់និងបុរស2នាក់ក្នុងចំណោមបុរសរងគ្រោះគឺមានអាចារ្យប្រធានវិហារផងដែរលោកក៏បានបន្ថែមថាគួរឲ្យក្រៀមក្រំមានជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារមុខរបួសលោកបន្ថែមថាជនរងគ្រោះ3នាក់ទៀតដោយរួមទាំងអាចារ្យប្រធានវិហារមានស្ថានភាពនឹងណនៅឡើយទេលោកក៏បានបន្ថែមថាមានភ្នាក់ងារឆ្មាំព្រំដែនម្នាក់ ដែលជាប់ម៉ោងការងារបានបាញ់លើជនសង្ស័យក្នុងពេលដែលវារត់ភៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងកើតហេតុជនសង្ស័យមិនត្រូវរបួសទេប៉ុន្តែរថយន្តបានត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងលោកដាវីតនីស្លេតមេប៉ូលីសក្រុងសាន់ឌីអេហ្គោបាននិយាយថាជនសង្ស័យបានតាក់ទងប៉ូលីសនិងក្រោយមកបានចូលសារភាពនឹងប៉ូលីសម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកន្លែងកើតហេតុលោកបានបន្ថែមថាជនសង្ស័យមានអាយុ19ឆ្នាំហើយរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ឌីអេហ្គោ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអេរ៉ង់បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឹងប្រែងនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA របស់អេរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mohammad Javad Zarif ដែលបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគ្រោងទុករួចហើយហើយកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងប្រកាសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កាលពីឆ្នាំមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ចូលប្រទេសនេះឲ្យលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន
ពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រកួតប្រជែងធ្វើឡើងរវាងគណបកសង្គមនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណបក4ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានគណបក Vox ដែលជាគណបកថ្មីមួយមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមចលនាស្ដាំនិយមជ្រុលដតីទៀតដែលបានផុសឡើងនៅទូទាំងអឺរ៉ុបមេដឹកនាំដែលប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមកណ្ដាលបានទទូចសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតកុំបោះឆ្នោតឲ្យគណបកស្ដាំនិយមជ្រុលនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Pedro Sanchez នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាគណបកសង្គមនិយមនេះបើកទ្វារចំហចំពោះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយជាមួយនឹងគណបកប្រកាន់ឆ្វេងនិយម United We Can ឬយើងរួមគ្នាអាចសម្រេចបាននេះជាការលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលក្ខណៈឆ្វេងនិងកណ្ដាលនិយមនៅខាងក្រមស្ដាំនិយមវិញគណបកប្រជាប្រិយ Popular Party ដែលអភិរក្សនិយមបានបែកជា3ក្រុមតូចៗដែលមានគណបក Vox ការចូលរួមបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរក្រុមទី3ដែលតូតុនទៅស្ដាំនិយមគឺគណបកពលរដ្ឋ Citizen Party បាននិយាយថាខ្លួននឹងចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះតែជាមួយនឹងគណបកប្រជាប្រិយគណបកប្រជាប្រិយបានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាកាន់អំណាចជាមួយនឹងគណបកសង្គមនិយមចាប់តាំងពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានវិលត្រឡប់មកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនៅក្នុងទសវត្ស1970
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនព្រមមានអំពីការបង្ក្រាបដោយឥតប្រណីលើអ្នកកសែតកម្ពុជាអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាសៀវភៅថ្មីអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើពិភពលោកនឹងជួយព្យាបាលក្តីឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសនានាពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកស្ទួយស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា Gender អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅមន្ទីរវិទ្យាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះ អ្នកស្រីលេវនីគីជូស្គីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អតីតអ្នកកាសែតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកយៀងសុធិរិនជីវិតរបស់លោករលាប់ចាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកនិងសហការីរបស់លោកគឺលោកអ៊ួនឈិនដាក់ឃុំឃាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកសុធិរិនថ្លែងថា
My children, my son is 10 and my daughter is 8. But when I was in prison, I tried to hide them that I was not sent to prison.
កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំបានព្យាយាមលាក់បាំងរឿងនេះពីពួកគេទាំងពីរនាក់ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំទៅបន្តរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនៅព្រៃសរពួកគេមិនដឹងថាព្រៃសរគឺជាពន្ធនាគារទេ
លោកសុធិរិនបានបន្ថែមទៀតថា
And they visited me but because they miss me so much so they said oh papa you should stop study come back home
ពួកគេនឹកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពួកគេនិយាយថាប៉ាប៉ាឈប់រៀនទៅហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមលួងលោមពួកគេហើយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវបន្តការសិក្សារហូតដល់តែប្រឡងជាប់ទើបអាចត្រឡប់ទៅវិញបាន
ប៉ុន្តែកូនកូនរបស់លោកនៅតែដឹងការពិតដដែលតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខណៈដែលអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននិងបានត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញការចោទប្រកាន់ពួកគេនៅមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលនៅឡើយទេកាលពីប្រមាណមួយខែមុនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជូនករណីនេះទៅជំនុំជម្រះលោកសុធិរិនបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ហើយលោកជឿថាការចាប់ខ្លួនលោកគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំបិទមាត់អ្នកកសែតឯករាជ្យដែលហ៊ានសរសេរអំពីអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់រដ្ឋាភិបាលករណីរបស់លោកសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនត្រូវបានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនរិះគន់ដោយហៅថាជាការបង្ក្រាបដោយឥតប្រណីទៅលើអ្នកកសែតនៅកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាវត្តភ័យខ្លាចដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅមន្ទីរវិសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកថ្ងៃទី3ខែឧសភាខាងមុខនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនមួយលេខគឺពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ទៅលេខ143ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន10កាលពី2ឆ្នាំមុនកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំខ្លួនឲ្យបិទការិយាល័យនៅកម្ពុជាហើយស្ថានីយវិទ្យុជាង30ផ្សេងទៀតត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាកាសែតឯករាជ្យចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានអ្នកជំនួញជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងយករបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកកសែតណាដែលនៅតែហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រធានបទនានាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចូលចិត្តដោយជាការបំរើផ្លូវភេទដោយអនីតិជនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះត្រូវបានចេញផ្សាយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមានការបដិញ្ញាក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកសុធិរិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបម្រើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបាននិយាយថាលោកមិនអាចធ្វើជាអ្នកកសែតបានទៀតទេព្រោះលោកនៅកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនៅឡើយលោកថ្លែងថា
When I write any article that might not make someone not happy with me so they might take action against me again
នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទមួយដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំពួកគេប្រហែលជាអាចចាត់វិធានការមកលើខ្ញុំ
លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបថ្លែងថាការភ័យខ្លាចរបស់លោកសុធិរិនគឺមិនមាននោះទេលោកវណ្ណៈដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃផងនិងជាប្រធានសហជីពអ្នកកសែតកម្ពុជាផងនោះបានអះអាងថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅកម្ពុជាគឺខ្វះគុណភាពមិនមែនសេរីភាពនោះទេលោកហ៊ុនវណ្ណៈបាននិយាយថា
You have to dare to challenge and I don't see anyoneGo to jail because of your writing. Okay. Only you have a mistake.
អ្នកត្រូវហ៊ានរិះគន់
ខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការសរសេរនោះទេលើកលែងតែអ្នកមានកំហុស
សម្រាប់លោកសធិរិនការសរសេររីគុណរដ្ឋាភិបាលគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោកលោកថ្លែងថាលោកនៅកំពុងតែរងចាំមើលភស្តុតាងនៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់លោកនិងសហការីរបស់លោកនៅឡើយលោកនិយាយថាខណៈដែលករណីនេះកំពុងរងចាំការជំនុំជម្រះកូនកូនរបស់លោកនៅតែសួរដដែលដដែលថាតើលោកនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារវិញទៀតដែរឬទេលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកត្រូវបានដកហូតដូច្នេះលោកមិនអាចចាកចេញពីកម្ពុជាបានទេសូម្បីតែទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយរបស់លោកក្នុងតំបន់មួយដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជាទឹកដីវៀតណាមហើយនោះក៏មិនអាចដែរអ្នកកសិករមួយចំនួននៅកម្ពុជានិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ត្បិតខ្លួនឯងដោយជិះវៀងសរសេរអំពីប្រធានបទណាដែលអាចឲ្យពួកគេប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកថៃសុធាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រព័ត៌មាន Cambonomis ថ្លែងថាលោកជិះវៀងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដោយសារតែវាជារឿងរសើបផ្ទុយទៅវិញលោកផ្ដោតលើព័ត៌មានតាក់ទងនឹងចំនួនលោកបាននិយាយថា
You mean you know I have to admit that we have a high relatively high level of self censorship you know even myself or our friends
ខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងមានការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងខ្ពស់ខ្ពួរសមយើងដឹងខ្លួនថាយើងអាចសរសេរប្រធានបទត្រឹមកម្រិតណា
លោកសុធានិយាយថាការផ្ដោតទៅលើចំនួនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបន្តធ្វើការជាអ្នកកសែតបានលោកថ្លែងថា
I have to try to be someone that can still inform the public in a way that keeps myself safe
ខ្ញុំត្រូវព្យាយាមធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅតែអាចជួយដំណឹងដល់សាធារណជនហើយខ្លួនខ្ញុំក៏មានសុវត្ថិភាព
ប៉ុន្តែលោកវណ្ណៈទទូចថាការចោទប្រកាន់ថាអ្នកកសែតមានការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងគឺផ្អែកលើការមិនយល់វប្បធម៌តែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
I think there's a wrong perception of a different culture in Cambodia what they say is cell awareness everyone have a cell awareness can you know
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការយល់ខុសដោយសារតែវប្បធម៌ខុសគ្នានៅកម្ពុជាយើងហៅថាជាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដើម្បីអនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌ចំពោះអ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាដែលគ្រប់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯង
លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
You see the our culture that is more respectful culture we are Buddhist we
លើកមើលវប្បធម៌របស់យើងវាគឺជាវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពយើងគឺជាពុទ្ធសាសនិកយើងស្ដាប់គ្រូបាអាចារ្យយើងស្ដាប់លោកនិងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅតែដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបើទោះបីជាមកទល់នឹងពេលនេះរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំជាង40ឆ្នាំហើយក៏ដោយអ្នករៀបរៀងសៀវភៅមួយក្បាលក្រោមចំណងជើងថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបានបង្កប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសៀវភៅនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកសិក្សានឹងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នានៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាទៅនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសដទៃទៀតនៅលើសកលលោកលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សៀវភៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកឆ្លុះបញ្ចាំងពីហេតុផលនានានៃព្រឹត្តិការណ៍កើតមានជាបន្តបន្ទាប់នឹងផលវិបាកពីការសម្លាប់រង្គាលនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅលើពិភពលោកប្រទេសទាំងនេះរួមមានប្រទេសអាមេនីអាល្លឺម៉ង់បូស្នីហ្សេហ្សេហ្គូវីណានិងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាសៀវភៅនេះមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយត្រូវបានចុះផ្សាយជាផ្លូវការនៅខែមេសានេះជំពូក1រៀបរាប់ពីកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅដែលបានចងក្រងដោយលោក Chris Deering និយាយពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ដោយពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិក្រឡាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកអានឃើញពីទំហំនៃភាពអមនុស្សធម៌ក្នុងករណីដែលការស្អប់គុំគួនការប្រងើយកន្តើយនិងការរើសអើងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ លោកឌីរីងដែលលោកជាទីប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវច្បាប់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរបាននិយាយថាគោលដៅនៃសិភៅនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងនិងការសម្លាប់រង្គាលនៅលើសកលលោកក្នុងថ្នាក់រៀននៅកម្ពុជាដោយសារតែមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយការនេះនឹងអាចឲ្យសិស្សប្រៀបធៀបនឹងឃើញភាពខុសគ្នានានារវាងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់រង្គាលនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកឌីរីងបានប្រាប់ VOA ថា
And what these case studies do is they give an opportunity for students to reflect on those different common threads
រឿងរ៉ាវពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសិភៅនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សយល់ដឹងអំពីការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងហើយសំខាន់ជាងនេះគិតពីរបៀបដែលសង្គមរបស់ពួកគេអាចចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ការភាពឃោរឃៅនិងភាពអមនុស្សធម៌កុំឲ្យកើតមានឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងសង្គម
លោកឌីរីងបានបន្ថែមថាសិភៅនេះក៏ពិភាក្សាពីបែបផែនផ្សេងផ្សេងដែលសង្គមនានាប្រកាន់យកដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌និងជួយឲ្យសិស្សវាយតម្លៃពីរបៀបដែលសង្គមមួយដែលរងគ្រោះពីចំនួនព្យាយាមធ្វើការផ្សះផ្សាចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកឌីរីងបាននិយាយថា
You know, I think the most important part of any educational curriculum on mass atrocities is addressing the fact that there is inhumanity
ផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃកម្មវិធីសិក្សាណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលគឺការទទួលស្គាល់និងដោះស្រាយចំពោះការកើតមានភាពអមនុស្សធម៌និងមូលហេតុដើមចមដែលនាំឲ្យកើតមានភាពអមនុស្សធម៌នោះតាមរយៈការដោះស្រាយនេះអ្នកបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នករៀនសូត្រគិតពិចារណាអំពីបរិយាកាសសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នន
ៅក្នុងអារម្មណ៍កថានៃសៀវភៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកឆាងយូនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំនិងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឆាងយូបានសរសេរថាគ្រប់សង្គមទាំងអស់ត្រូវការកម្មវិធីសិក្សាដែលបំផុសគំនិតនិងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះគោលដៅចម្បងបង្អស់នៃការអប់រំគឺមិនត្រឹមតែបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្វីដែលមានការដឹងឮពីមុនមកទេប៉ុន្តែត្រូវតែប្រជែងតស៊ូមតិលើការសន្និមត់និងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដោយប្រើព័ត៌មាននិងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅតែជាប្រធានបទរំញោចផ្នែកនយោបាយមួយនៅកម្ពុជាដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានឫសគល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយរហូតមកទល់ពេលនេះมันមានវគ្គសិក្សាណាមួយដែលសិក្សាលម្អិតនិងស៊ីជម្រៅអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជានោះទេក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ1979ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយក្រោមជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្រៀនក្នុងទម្រង់បែបឃោសនាដើម្បីផលចំណេញនយោបាយប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ1កណ្ដុកសញ្ញា7លាននាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការឃុំឃាំងការធ្វើទាសកម្មនិងការបង្អត់អាហារលោកឆាងយុទ្ធនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការគិតដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងអារម្មណ៍កថានៃសៀវភៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកឆាងយុទ្ធបានសរសេរថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចអះអាងពីសារៈសំខាន់នៃការរីកគិតដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែសកម្មភាពនិងគំនិតជាទូទៅតែងតែត្រូវបានបំពេញដោយក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងមុតមាំចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខដែលកើតចេញពីការជំរុញចិត្តនិងការបង្កើតថ្មីភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សគឺអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវិធីសាស្ត្រដែលអាចលើកកម្ពស់ការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងប៉ិនប្រសប់លោក Chris Dearing សង្ឃឹមថាតាមរយៈសិភៅនេះលោកអាចជំរុញភាពជាមេដឹកនាំនៅក្នុងចំណោមសិស្សនៅកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្របតាមការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់លោកការជំរុញឲ្យមានសិលធម៌ខ្ពស់គួរតែជារបៀបវារៈអត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាជននិងក្នុងចំណោមប្រជាជនលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Everybody can exercise a form of leadership in occupying the moral high ground
មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចបំពេញភាពជាអ្នកដឹកនាំបានតាមរយៈការក្រសោបយកការប្រកាន់សីលធម៌ខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថានៅឋានៈកំពូលនៃអង្គភាពឬសង្គមមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅក្នុងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងផ្នែកសីលធម៌ក៏ដូចជាធ្វើជាឧទាហរណ៍ទៅលើការប្រព្រឹត្តដាក់ពលរដ្ឋទូទៅមិនត្រឹមតែរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរ
នៅពេលសួរថាតើសិភៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកឆ្លប់បញ្ចាំងថាយុទ្ធធរគួរតែផ្ដាល់ឲ្យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលមានការប្រព្រឹត្តភាពសាហាវយងក្នុងលោក Dearing បានចង្អុលបង្ហាញថាការអប់រំគឺជាវិធីសាស្ត្របង្ការមួយក៏ដូចជាវិធានការចាត់ឡើងក្រោយចំនួននៅក្នុងបរិបទផ្សះផ្សាក្នុងចំណោមប្រជាជនដោយយល់ស្របជាមួយការលើកឡើងរបស់លោក Dearing លោកឆាងយុបានសរសេរថាការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់ចក្ខុវិស័យនៃការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រអាចត្រូវបានសិក្សាដើម្បីបណ្ដុះការយល់ដឹងនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាតាមរយៈគំនិតពីអតីតកាលមនុស្សនិងស្ថាប័នប្រវត្តិសាស្ត្រអាចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្តីសង្ឃឹមជាកត្តាជំរុញចិត្តនិងជាការសន្តោសប្រណីទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសម្ភារៈសម្រាប់ការអប់រំដើម្បីពន្យល់ពីកំហុសគុណវិបត្តិនៅអំពើខុសឆ្គងក្នុងសង្គមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅការផ្ដន់ទាទោសទៅលើជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកនួនជានិងខៀវសំផនបានជំរុញឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់រងភាពចម្រូងចម្រាសគៀកដឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្នុងដំណើរការសវនាការអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំនឹងមានការចំណាយជាង300លានដុល្លារតុលាការខ្មែរក្រហមបានរកឃើញជនជាប់ចោទឈ្មោះកាំងកេកអ៊ីវហៅដូចដែលដឹកនាំគុកស21អំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមថាមានទោសហើយនៅទីបំផុតដូចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតករណីនៃជនសង្ស័យនៅថ្នាក់កណ្ដាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែត្រូវបានសិក្សាដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់បានរងការអាក់ខានឬភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរដោយមិនមានកិច្ចសហការពីសមាជិកមកពីភាគីកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការតុលាការនោះទេគឺគ្មានរឿងក្តីណាមួយអាចបន្តទៅមុខបានឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងមិនមានការកាត់ទោសលើអតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមបន្តទៀតឡើយដោយលោកលើកឡើងថាការកាត់ទោសបន្តទៀតអាចបង្កឲ្យមានភាពចលាចលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការថ្នាក់កណ្ដាលនៃពួកខ្មែរក្រហមមិនពេលផ្ដាច់ខ្លួននៅពេលដែលខ្មែរក្រហមនៅមានអំណាចនៅឡើយនៅពេលសួរថាតើផលវិបាកមានអ្វីខ្លះប្រសិនបើពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍ថាយុទ្ធធរជាទូទៅមានភាពស្រពិចស្រពិលលោកឆាងយុបានសរសេរប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកពលរដ្ឋបានចេញដើរតាមផ្លូវនិងបានទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងករណីខ្លះការនេះនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាឬសង្គ្រាមដែលក្នុងនោះរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ផងដែរលោក Dearing អះអាងថាភាពស្របច្បាប់និងជំនឿជាក់ពីសាធារណជនលើស្ថាប័ននានាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមលោក Dearing បាននិយាយថា
All societies depend on a certain form of legitimacy in the institution.
គ្រប់សង្គមទាំងអស់ពឹងផ្អែកទៅលើទម្រង់ជាក់លាក់មួយនៃភាពស្របច្បាប់នៃស្ថាប័ននានាហើយប្រសិនបើមិនមានការជឿជាក់ពីសំណាក់សាធារណជននោះទេការនេះងាយបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថាប័នទាំងនោះទាំងដោយសន្តិវិធីនិងដោយប្រើហិង្សា
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើមានសេណារីយ៉ូណាមួយដែលបង្ហាញថាយុត្តិធម៌មិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យត្រឹមត្រូវលោក Dearing បានអំពាវនាវឲ្យមានការសង្ជឹងគិតនិងចាត់វិធានការផ្សេងៗនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋលោកបាននិយាយថា
A belief that you can bury the past is always going to be problematic for justice
ជំនឿជាក់ដែលថាអ្នកអាចបំបត្តិអតីតកាលបានគឺតែងតែបង្កជាបញ្ហាសម្រាប់យុត្តិធម៌អតីតកាលមិនអាចត្រូវបានកប់ចោលទាំងស្រុងនោះទេតាមរយៈការព្យាយាមលុបបំបាត់អតីតកាលអ្នកកំពុងបំបិតការសង្ចឹងគិតដែលត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាការកើតឡើងវិញនៅភាពសាហាវគុកខើដែលធ្លាប់បានកើតមានឡើងកាលពីអតីតកាល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណារ៉ុនបានចែករំលែកគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងអារម្មណ៍កថានៃសៀវភៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដោយលោកបានកោះហៅឲ្យមានការបដិញ្ញាដើម្បីអនាគតប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ជនជំនាន់ក្រោយលោកបានសរសេរថាទោះបីជាយើងពុំមានដំណោះស្រាយទំនើបបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬការបង្វិលពេលវេលាថយក្រោយក៏ពិតមែនក៏យើងមានអំណាចផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រការអប់រំនិងការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអនាគតរបស់យើងយើងមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនៅពិភពលោកដ៏ប្រសើរមួយដែលគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលអាចយាយីដល់អ្នកទាំងនោះទេដោយគ្រប់គ្រងការយល់អារម្មណ៍និងការសម្រោះសម្រួលលោករដ្ឋមន្ត្រីហុងជួនណារ៉ុនបានសរសេរបន្ថែមថាការអប់រំពុំអាចជាឱសថព្យាបាលរាល់អំពើអមនុស្សធម៌ទាំងអស់បានទេក៏ប៉ុន្តែការអប់រំគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយ ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមរបស់យើងក្នុងការកសាងពិភពលោកដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសនានាពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកស្ទួយស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា Gender តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប៉ាគីស្ថានថាសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងតំបន
់មនុស្សស្លាប់ជាង270នាក់ដោយសារតែធ្វើការហួសកម្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ី
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាវិធីឈ្មោះទៅកាន់សន្តិភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមិនអាចកែប្រែបាន
លោកហ៊ុនសែនសរសើរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសទទួលបានប្រយោជន៍ខ្ពស់ពីគម្រោងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបញ្ជាក់នៅពេលប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថាក្រុមមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាក់អំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដែលសន្តិភាពនេះមានសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលលោកខាន់បញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវការសន្តិភាពបន្ទាប់ពីបានធ្វើសង្គ្រាមអស់រយៈពេល74ទសវត្សរ៍មកហើយសន្តិភាពនេះនឹងជាឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាលើប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរលោកខាន់បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងជួយដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះចង់សម្ដៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធានាឲ្យមាននៅដំណោះស្រាយដែលកើតចេញពីការចរចានយោបាយមួយសម្រាប់ជម្លោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានការចូលរួមពីពួកបះបោតាលីបង់
រយៈពេល10ថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកតែក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃមានបុគ្គលិករៀបចំការបោះឆ្នោតជាង270នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនឿយហត់អស់កម្លាំងដែលបង្កឡើងដោយសារការធ្វើការជាច្រើនម៉ោងដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតរាប់លានសន្លឹកដោយដៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺជាលើកដំបូងដែលប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋជាង260លាននាក់បានរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតសភាតាមតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតប្រហែល 80% ក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង193លាននាក់មានស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាង800,000នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗត្រូវគូសសន្លឹកឆ្នោតចំនួន5ការរៀបចំបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលតែ8ម៉ោងសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលលាតសន្ធឹង 5,000 គីឡូម៉ែត្រពីទិសខាងលិចដល់ខាងកើតគឺមានឧបសគ្គធំខាងផ្នែកសម្ភារៈនិងហត់ស្ទើរស្លាប់ចំពោះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសារតែពួកគេត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយដៃលោកអារីហ្វពីយូស៊ូសាន់តូអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតស្លាប់មានចំនួន272នាក់ ដោយភាគច្រើនធ្វើការហួសកម្លាំងហើយ1878អ្នកទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានសន្យាបន្តទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាវិថីឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមិនអាចកែប្រែបានទេទោះបីជាមានដំណើរថយក្រោយជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថានេះគឺជាវិថីថ្មីមួយហើយដោយសារតែយើងត្រូវតែដើរលើវិថីនេះទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងត្រូវរងចាំអ្នកដើរយឺតដើម្បីដើរឲ្យទាន់គ្នាពេលខ្លះនៅពេលដែលមានប្រឈមនឹងឧបសគ្គយើងត្រូវឈប់សម្រាកមួយភ្លែតសិននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាការលើកឡើងរបស់លោកមូនជេអ៊ីននេះបានធ្វើឡើងចំខួប1ឆ្នាំនៃជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនសិល្បករមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមសម្តែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅភូមិផានមុនចំក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលជាកន្លែងដែលលោកមូនជេអ៊ីននិងលោកគីមជុងអ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រារព្ធពិធីនេះដោយការប្រកាសតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ខ្លួនដោយបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យដំណើរវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរដើរថយក្រោយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានសរសើរដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនថាបានរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់បានរីកចម្រើនថ្លែងក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី2នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដោយលើកពីគំរូនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្រុងព្រះសីហនុថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំង148នឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតបានបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋជាង20,000នាក់នៅទីនោះលោករំពឹងថាការវិនិយោគជំហានបន្ទាប់នឹងបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន80,000នាក់ថែមទៀតហើយកម្ពុជាក៏នឹងទទួលបានផ្លូវល្បឿនលឿនមួយដើម្បីភ្ជាប់ទីក្រុងកំពង់ផែនេះជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាខុសប្លែកពីទស្សនៈមួយចំនួនដែលយល់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រទេសមួយចំនួនជាប់អន្ទាក់បំណុលប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែអាចចរចានិងរៀបចំគម្រោងនេះដោយឈរលើស្មារតីនៃការការពារផលប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយស្មារភាពនិងស្មារសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានសម្រេចបាននូវការធ្វើវិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមិនបង្កើតបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលសាធារណៈដល់រដ្ឋថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែនយល់ថានឹងមិនមានផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ប្រទេសណាមួយឡើយដោយសារតែប្រទេសនានាមានសិទ្ធិសម្រេចយកអ្វីដែលចង់បានហើយអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះដោយឈរលើគោលការណ៍នៃភាពជាម្ចាស់និងភាពជាអ្នកដឹកនាំលើការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ខ្លួន
ទាហានថៃបានហត់សមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ព្រះរាជពិធីឡើងសោយរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនដែលជាព្រះរាជពិធីមួយនឹងធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីបុរាណយ៉ាងអធិកអធមការឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះជន្ម66ព្រះវស្សានេះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី4ដល់ទី6ខែឧសភាខាងមុខនេះព្រះរាជពិធីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះជាព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជ្យលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល69ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាំងពីអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអាដុនយ៉ាដេដែលជាបិតារបស់ព្រះអង្គបានចូលទីវង្គតកាលពី2ឆ្នាំមុនអតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអាដុនយ៉ាអាប់ដុលយ៉ាដេបានឡើងសោយរាជ្យកាលពីឆ្នាំ1950
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញបរិស្ថានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដែលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គពិចារណាឡើងវិញលើការទប់ទឹកដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្រាប់បំពេញកង្វះខាតថាមពលឬនាំចេញដោយសារតែមានគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតមាននៅប្រទេសឡាវកាលពីឆ្នាំ2017និង2018ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសកលលើពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកជំនាញបរិស្ថានបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រទេសនានាដែលកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឬមានគម្រោងសាងសង់បន្ថែមឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានលើពលរដ្ឋដោយកុំរងចាំមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដោយការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយនៅប្រទេសឡាវកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird នៃសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមស្ដាប់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមេសាថាផលប៉ះពាល់ដំណាក់កាលដំបូងដែលមានការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងការប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេគឺប្រៀបដូចជាអំពើហិង្សាយឺតៗដែលជាទូទៅមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយចាំទាល់តែមានការបាក់ទំនប់ដែលជាគ្រោះមហន្តរាយធំទើបគេប្រញាប់ប្រញាល់ដោះស្រាយ
This is why I'm comparing the level of interest of the catastrophic event
នេះគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយទៅនឹងកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍លើហិង្សាយឺតៗដែលទំនប់នេះបានបង្កឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានសរសេរពីបញ្ហានេះតាំងពីទសវត្ស1990ប៉ុន្តែគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទេជារឿងគួរឲ្យហួសចិត្តនៅពេលដែលទំនប់នេះបាក់ស្រាប់តែមនុស្សគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគម្រោងនេះប៉ុន្តែមនុស្សគឺគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird ជឿថាករណីបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយនៅខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនពិចារណាឡើងវិញពីការទប់ទឹកទន្លេដើម្បីធ្វើជាទំនប់វារីអគ្គិសនីតែក្នុងពេលកន្លងមកមានប្រទេសមួយចំនួនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពនឹងការសាងសង់សំណង់មហាសាលនេះការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់49នាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់នៅប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋាននៅពេលនេះពលរដ្ឋឡាវជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងកូនកូនពួកគេត្រូវឈប់រៀនដោយសារកត្តាជីវភាពជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានោះគឺជាការបាក់ទំនប់ទី2ហើយនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមអៅក្នុងខេត្តសៀងខួងបានបាក់ម្ដងប៉ុន្តែមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិដោយសារតែកម្រិតទឹកមានតែប្រមាណ5សែនម៉ែត្រគូបប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឡើងសម្រាប់បង្កើតថាមពលអគ្គិសនីតែ15មេហ្គាវ៉ាត់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird ក៏បានស្ដីបន្ទោសប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមួយចំនួនដែលមានឡាវនិងកម្ពុជាជាសមាជិកដែរនោះថាប្រងើកកន្តើយនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយសារតែផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរៀងៗខ្លួន
Cambodia because they were impacted by this project you think that they would have you know been calling for compensation for all the impacts that occurred there but they didn't actually call for that
ដោយសារតែកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះអ្នកគិតថាពួកគេនឹងស្នើសុំឲ្យមានសំណងប៉ុន្តែពួកគេមិនទាមទារទេអ្វីដែលកម្ពុជាស្នើសុំគឺគ្រាន់តែឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លងព្រំដែនខ្ញុំគិតថាការនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានផែនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្ទាល់ខ្លួនដែរដូច្នេះបើសិនជាពួកគេចាប់ផ្ដើមតវ៉ាពីទំនប់នៅឡាវគឺឡាវក៏នឹងតវ៉ាពីទំនប់នៅកម្ពុជាដែរដូច្នេះវាបានក្លាយទៅជាភាកបែងរួមតូចបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់តវ៉ាដោយខ្លាចថាអ្នកដទៃក៏នឹងតវ៉ាដាក់ខ្លួនវិញដែរ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2000គ្រួសារក្នុងឃុំមួយចំនួននៃខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរងផលប៉ះពាល់ហើយត្រូវជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពហើយដំណាំរបស់ពួកគេក៏រងការខូចខាតផងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកថានោះគ្រាន់តែជាគ្រោះទឹកជំនន់ប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទើបកម្ពុជាមិនបានសុំឲ្យភាគីឡាវផ្ដល់សំណងនោះទេលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
គឺសារផងថាអតិពលមកនោះវាមិនធន់ធ្ងរពេកបាទធន់ធ្ងរពេកដល់ថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេហើយក៏មិនអស់ចម្លាយរយៈពេលវែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងហើយការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមានតែការអន្តរាគមន៍ពីមូលដ្ឋានហើយនិងកម្លាំងសម្រាប់ធរទាំងក្នុងទីប្រាក់ទីជួយក្នុងក្នុងហើយក្នុងដំណាក់កាលនោះ
ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានសំណងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA នាពេលបញ្ចប់បទបង្ហាញថា
Well, I do think that this was something that was caused by a private company in Laos.
ខ្ញុំពិតជាគិតថានេះគឺជាបញ្ហាបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននៅប្រទេសឡាវដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននោះគួរតែផ្ដោតសំណងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទៅទីសំណងពីក្រុមហ៊ុននោះចំពោះផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេ
ក្រុមការងារបរិស្ថានសេវដេមេកុងក៏ធ្លាប់បានទៀមទីឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដោតសំណងដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការធ្វើប្រហែសនេះផងដែរដោយពួកគេចាត់ទុកថាវាមិនមែនជាគ្រោះធម្មជាតិនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមបរិស្ថានអន្តរជាតិនេះកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាំណយត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ SK Engineering and Construction និងក្រុមហ៊ុន Korea Western Power សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថៃរាជបុរី Electricity Generating Holdingនិងក្រុមហ៊ុន Lao Holding State Enterprise របស់ Lao វាផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីចំនួន410មេហ្គាវ៉ាត់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានតម្រូវការភ្លើងអគ្គិសនីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវារីអគ្គិសនីផ្ដល់ 45% នៃថាមពលហើយរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់បន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការកម្ពុជាបានសម្ពោធបើកស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានកម្លាំង400មេហ្គាវ៉ាត់កាលពីចុងឆ្នាំ2018ហើយក៏គ្រោងនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរដ៏មហាសាលមួយទៀតពីលើអាងទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះដែលមានថាមពលចំនួន2600មេហ្គាវ៉ាត់ក្រោមជំនួយរបស់ចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិននៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយលើកសរសើរពីជំនួយរបស់ចិនក្នុងការជួយកសាងស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលស្មើនឹង 80% នៃសមត្ថភាពផលិតថាមពលអគ្គិសនីដែលមានដំណើរការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Ian Bird យល់ថា
Well, I think that's a real serious problem because the Chinese have been putting a lot of money into these projects and they've been very untransparent.
នេះគឺជាបញ្ហាដែលពិតជាធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះចិនបានវិនិយោគទុនលើគម្រោងទាំងនេះច្រើនណាស់ហើយពួកគេមិនមានដំណាភាពទេពួកគេធ្វើការមិនចុះសម្រុងនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានពួកគេក៏ធ្វើការមិនចុះសម្រុងនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយខ្ញុំគិតថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនពីការវិនិយោគបែបនេះ
លោកលៀងប៊ុនលៀបអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារទន្លេ3នៅតែព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នានឹងទន្លេសេពៀនសេណាំណយ
ប្រសិនបើទំនប់បាក់ឬក៏មានយថាហេតុណាមួយដែលធ្វើឲ្យទំនុកបាក់ដូចជាបាត់ពិសោធន៍ដែលកើតឡើងនៅយ៉ាហ៊ីឬក៏សេពៀនសេណាំណយសូរតាពីត្រង់ដែលនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដូចជាកាចេះកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលនិងរដ្ឋធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានលិចលង់ទៅសូរតាមហន្តរាយនេះវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជាផលមួយដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរថាអាការដែលយើងគិតគូរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងថ្ងៃនេះចំណងក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានលោកពិចារណាគិតគូរទៅលើអ្វីដែលជាអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ប្រទេស
ប៉ុន្តែលោកសុជារាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការសិក្សានិងឯកភាពគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលផលប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងលើប្រទេសសមាជិកលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមានការសិក្សាទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រជាងដូច្នេះហើយគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺនឹងដាក់ទៅលើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមម
ករីឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំអកដល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅប្រទេសអេក្វាទ័រថា2ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមហ៊ុនសំណង់ចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយគឺទំនប់នេះដូចជាគ្មានដំណើរការសោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាសំណង់គ្មានគុណភាពនឹងការមិនគិតពីស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានន័យថាកសិករនៅផ្នែកខាងក្រោមត្រូវទទួលរងការជន់លិចជាញឹកញាប់គម្រោងសាងសង់នេះធ្វើឡើងក្រោមគោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងកង្វះដំណាភាពនិងកណន័យភាពនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតការបាក់ទំនប់សេពៀនសេណាំណយក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវសម្រេចធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើរាល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់និងកំពុងសាងសង់ផងដែរនិងផ្អាកការពិចារណាលើគម្រោងវិនិយោគលើវារីអគ្គិសនីថ្មីៗទាំងអស់ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អាជីវកម្មមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonកំពុងតែលើកស្ទួយស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender តាមរយៈការខំប្រឹងបង្កើនចំនួនអតិថិជនដែលស្រឡាញ់សង្គមនិងបរិស្ថានផលិតផលសិប្បកម្មធ្វើដោយដៃជាច្រើនត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសដែលស្ត្រីជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះការពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះដើម្បីកសាងអនាគតឲ្យបានប្រសើរអ្នកនាងវ៉ាឌីយ៉ាបារ៉ាពុទ្រីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
គ្រឿងអលង្ការគ្រឿងលម្អផ្ទះនិងសិប្បកម្មទាំងនេះធ្វើដោយដៃដោយជនរងគ្រោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើហិង្សា Gender ផ្សេងៗទៀតស្ត្រីមួយចំនួនមកពីប្រទេសអាល់បានីនិងកូសូវ៉ូអ្នកស្រី Amy Chase ធ្វើការពេញម៉ោងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងលក់ផលិតផលទាំងនេះផងបទពិសោធន៍ការងារក្នុងប្រទេសមានសង្គ្រាមនិងក្រោយសង្គ្រាមជំរុញឲ្យអ្នកស្រីជួយដល់ស្ត្រីរងគ្រោះអ្នកស្រីបង្កើតអាជីវកម្មអនឡាញ The Crescendo Group ក្នុងឆ្នាំ2018
When you talk to refugees in refugee camps
ពេលយើងនិយាយពីជនភៀសខ្លួនក្នុងជំរំពួកគេត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់អាហារជំរកនិងការថែទាំសុខភាពហើយបើអ្នកសួរថាពួកគេត្រូវការអ្វីបន្ទាប់ពីនេះពួកគេនឹងប្រាប់អ្នកថាការងារផតាំងជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាស្ត្រីវិនិយោគអ្វីដែលពួកគេរកបានទៅលើក្រុមគ្រួសារ
អ្នកស្រី Chase រកអតិថិជនដែលយល់ពីស្ថានភាពនេះបើតាមរបាយការណ៍ Nielsen ក្នុងឆ្នាំ2015មនុស្សចំនួនថ្មីដូចជាកញ្ញា Danica Hawkins សុខចិត្តចំណាយបន្ថែមលើផលិតផលដែលធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាព
ខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាអតិថិជនយើងមិនបានដឹងពីសក្តានុពលដែលយើងមាននិងផលប៉ះពាល់ដែលយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈការទិញផលិតផលណាមួយនិងការទិញទំនិញពីហាងដែលជួយដល់សង្គមក៏ដូចជាការគាំទ្រសហគ្រាសជួយសង្គមទាំងនោះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការងាយស្រួលនិងជារឿងដ៏ល្អមួយ
ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់អ្នកស្រី Chase មិនមែនជាការរកប្រាក់ចំណេញទេ
យើងចង់មានហាងពិតប្រាកដដែលមានកន្លែងស្តុកទំនិញនិងកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាបុគ្គលិកនៅខាងក្រៅឬខាងលើ
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះអ្នកស្រីចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការដែលមានគោលជំហរដូចអ្នកស្រីក្នុងនោះមានដូចជាសមាគមកុមារីនិងស្ត្រីអាល់បានីជាអង្គការដែលផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជនរងគ្រោះដែលរួចផុតពីអំពើជួញដូរពួកគេនាំចូលផលិតផលធ្វើដោយដៃជនរងគ្រោះក្នុងប្រទេសអាល់បានីThere
is something នេះជាការព្យាបាលតាមធម្មតាមួយតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការងារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនេះនេះជាដើមចមនៃការបង្កើតកម្មវិធីសិប្បកម្មនេះហើយនេះជាលើកដំបូងបំផុតដែលពួកគេរកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងរក្សាទុកប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដែលនេះជាការលើកស្ទួយដល់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ WHO ក្នុងឆ្នាំ2017បង្ហាញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទតែមិនមែនជនរងគ្រោះទាំងអស់សុទ្ធតែអាចកសាងខ្លួនឡើងវិញទេ
This I'd like to show you is the doll that Marsuela
ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកតុក្កតាមួយដែល Marsuela ជាអ្នកធ្វើខ្ញុំស្គាល់ថាពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកខ្ញុំលែងឃើញនាងទៀតហើយហើយខ្ញុំសួរអ្នកធ្វើការសង្គមថាតើ Marsuela នៅឯណាពួកគេថាអូយើងជឿថានាងបានត្រឡប់ទៅក្រិចវិញហើយធ្វើជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទព្រោះនាងមើលមិនឃើញជំរឿសផ្សេងទេ
កម្មវិធីនេះព្យាយាមកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទៀតនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយស្ត្រីដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅរដ្ឋសភាហុងកុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលុបចោលនូវសំណើច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនមនុស្សចេញពីទីក្រុងនេះដែលច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសដែលនេះជាវិធានការមួយដែលអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចថានឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រឈមនឹងហានិភ័យប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតបានប្រកាសចំហគាំទ្រសំណើច្បាប់នេះដោយអះអាងថាវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចន្លោះប្រហោងជាយូរមកហើយនៅក្រោមច្បាប់នេះមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងមានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនជនសង្ស័យដែលជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកកោះម៉ាកាវនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាប្រទេសនានាដែលមិនស្ថិតក្រោមសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្នរបស់ទីក្រុងហុងកុងប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនិងលោកហ្សាល់មេខាលីザតប្រធានក្រុមចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសារៈសំខាន់នៃការចរចារវាងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការថ្លែងនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងភាគីទាំងពីរក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកហ្គានីបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលអនាគតជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានដោយត្រូវដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាសូមកុំឲ្យលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីរំពឹងខ្លាំងពេកថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងទទួលយកការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកបានប្រកាសផ្តល់សញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនដល់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងពិចារណានឹងផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននេះជាការប្រកាសមួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្លះនៅអ៊ុយក្រែនខឹងសម្បារដោយសារតែពួកគេបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកចង់បំបែករដ្ឋដែលនិយមរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមដើម្បីឈ្មោះទៅការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដើរតាមបន្ទាត់ក្រហមរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Rebecca Longbelly ដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកពលករកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអាជ្ញាធរប្រទេសមូសាំប៊ីកបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរកទីទួលខ្ពស់ៗដើម្បីគេចពីទឹកជំនន់និងជំនន់បាក់ដីនានាដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Kenneth បានបោកបក់ចំប្រទេសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Carlos do Rosario បានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះមានចំនួន5នាក់
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.